11-ші бөлек. Миңа үлшәу таяғы сыман қамыш сабағы берілді, әм әйтілді.
Бар, Аллаһы йортын һәм құрбан китіру орынын үлшә. Андағы табынушыларыны санап шық. Әммә Аллаһы йортының тышқы ишығалдын хисапқа кертмә һәм үлшәмә, чөнки ул мәҗүсиләргә бирелгән. Алар изге Иерусалим шәһәренең урамнарын 42 ай буе таптап йөриячәкләр. Мин үземнең ике шаһитемә вәкаләт бирәчәкмен, һәм алар мәтәм киемнәре киеп, 1260 көн буе пәйгамбәрлек итәчәкләр.
Бу шаһитләр ике зәйтүн агачы һәм бөтен җир Раббысы алдында торучы ике яктырткыч. Әгәр берәрсе аларга зыян китерергә ниятләсә, ул чакта аларның авызларыннан ут чыгачак һәм аларның дошманнарын йотачак. Аларга зыян китерергә ниятләгән кеше шулай үтерелергә тиеш. Пәйгамбәрлек иткән вакытта яңгыр яумасын дип, аларның күкне капларга вәкаләтләре бар. Канга әйләндерү өчен аларның сулар өстеннән вәкаләтләре бар. Һәм үзләре кайчан теләсә, шул чакта җиргә һәр төрле бәлә казалар белән зыян китерергә вәкаләтләре бар. Шаһитлек бирүләрен тәмамлагач, упкыннан жануар күтәрелеп чыгачак. Аларга каршы сугышачак, аларны җиңәчәк һәм үтерәчәк. Бу ике шаһитның гәүдәсе аларның Раббысы хашка кадакланган бөек шәһәр урамында ятачак. Ул шәһәрнең исеме кинаяләп Сәдүм һәм Мисыр дип атала. Бу мәйетләргә 3 көн ярым буе төрле халыклардан, кабиләләрдән, телләрдән һәм милләтләрдән булган кешеләр караячаклар. Ул мәйетләрне кабергә салырга рөхсәт итмәячәкләр. Җирдә яшәүчеләр моңа шатланачаклар һәм күңел ачачаклар. Бер-беренә бүләкләр җибәрәчәкләр. Чөнки бу ике пәйгамбәр җирдә яшәүчеләрне күп газаплаган иделәр. Әммә 3 көн ярым үткәч аларга Аллаһыдан яшәү тыны керде һәм алар аякларына торып бастылар. Аларны күрүчеләрне бөек курку басты. Шуннан соң шаһитләр күктән көчле тавышның «Монда күтәрелегез» дип әйтүен ишеттеләр. Алар күккә болытта күтәрелделәр, ә дошманнары аларга карап торды. Шул вакытта ук көчле итеп җир тетрәде һәм шәһәрнең 10-1 өлеше җимерелде. Җир тетрәүдән 7000 кеше үлде, ә калганнары бик нык куркыштылар һәм күкләр Аллаһысын данладылар.
Икенче кайгы үтте, менә аның артыннан өченчесе килә.
7-нче фәрештә быргысын кычкыртты һәм күктә:
«Дөнья патшалыгы инде Раббыбызның һәм аның Мәсиһенең патшалыгы булды. Раббы мәңге патшалык итәчәк»,
дип әйтүче көчле тавышлар яңгырады. Аннары Аллаһы алдында үз тәхетләрендә утыручы 24 аксакал, йөстүбән капланып, Аллаһыга саҗда кылдылар һәм әйттеләр:
«Бар булучы, булган, шиксез кудрәт иясе Раббы Аллаһы, сиңа шөкрана әйтәбез. Чөнки син үзеңнең бөек кудрәтеңне гамәлгә керттең һәм патшалык итә башладың. Халыклар ярсыдылар, синең ачу көнең килде һәм үлеләрне хөкем итү вакыты җитте. Синең хезмәтче пәйгамбәрләреңә, изге кешеләреңә, исемеңнән куркучы кичкенәләргә һәм зурларга әҗер бирү вакыты, җирне һәлак итүчеләрне һәлак итү вакыты җитте».
Шуннан соң күктә Аллаһы йорт ачылды, һәм анда аның килешү сандыгы күренде. Шунда яшен яшнәде, дөмбердәгән тавышлар ишетелде, күк күкрәүләр, җир тетрәү булды һәм бик көчле итеп боз яуды.